Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mokili mobimba ekanisa kibongo omokolo mwazo minamitano ya sanza ya mibale moleki Journée Internationale ya bokono ya kanser epai ya bana. Bokono yango emonanaka mingi mingi te, kasi esimbaka bana koleka 15 na kama mibale na kati ya mokili, elobi bongo Organisation Mondiale ya Santé. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Yeyet Mavinga.
David azali na nzoto kolongono sika oyo pe atanga kana ite lumoko pene pene yanda kuya baboti na ye. Esani mwa bambula elenge mobali oyo akutana kina likama ya pasi pinza na oyo etali bokolongono ya nzoto na ye. Asilaki kuku ya maladi pinza pe yango ezalaki likama kanser ya lisu. Mama na ye azali lisusu kukanisa yiliku wana ya pasi na bomo ya mwana na ye ya muki.
Cette situation nous l'avons vécu.
Likambo oyo ezalaki vraiment pasi mingi. Ya yambo kuyeba ete mwana azali na kanser ezalaki vraiment pasi mingi pona biso baboti. Komona ndenge bokono ezali kokoba traitement nyoso wana ezalaki pasi mingi pona biso baboti.
David akumba maki na lopitalo pe avanda kitango mulai na kliniki universitaire ya Kinshasa. Baswa ipesa maki pinza na lumbangu. Mwana alandi ba traitement uta bambula mitano pe basanza mibale ya chimiothérapie. Kaka na sanza ya mibale ya mbula oyo nde baminganga balobi ete asili kubika.
David a suivi un traitement de chimiothérapie.
David alandaki traitement ya chimiothérapie kobanda basanza ebele. Tozalaki kokende na clinique universitaire kuna na pédiatrie et pa ya docteur Budiongo. Yende mutu a sungaki mwana. Tusengelaki kokende kolanda ba traitement sonyoso mibale basanza ebele. Lokola mwana biki tuzali vomana esengo. Taba ebanso basungaki biso e mingi mingi vomana ba minganga.
Mwana oyo azali na bokono ya kanser yango ekoki komonisa mapasi na miso ya bato. Yango kutu etindaka ete baboti baboya kondima. Ba oyo bazali na boyambi makasi bakokanisa ete ezali libabe pe basepelaka komema mwana na esika basambelaka na tangu ete bakendi na lopitalo. Dr. Aleil wazali pediatre na clinique universitaire ya Kinshasa akutanaka na makambu oyo mingi.
Pona likambo litali bokono na kati ya mboka na biso, tozali mingi mingi na bilembo ya mabe. Bayebisaka biso tango mosusu kanser ezali eloko ya mabe, kanser ezali eloko moko ya mistiki. Tango mosusu bosolaka na bato ya mayele, me bakoyanola biso mbala moko ke mpona bango ezali bokono babwakeli.
Kanser epa ya bana ekeseni na kanser epa ya mikolo. Lolenge ya kobikisa yango pe ekeseni. Elobi bato ya mayele. Ezali kosenga biloko ya misala pe balopitalo ya malunga. Kasi Congo Démocratique ezali na nyonso wana te.
On n'a pas le plateau technique adéquat pour apprendre.
Tozali na bibundeli ya malamu te pona kosunga. Ezali na babeli. Asusu tango bakoyaka mbala moko totie bango na mwa biloko ya mikie mikie. Bino moko boyebi situation ekonomiki ya mboka na biso. Tango zali kobela esengeli okende komisunga yo moko. Ba masanga ya kosunga ezali te yango nde likambo.
Tobengi konsa ya bana ba section nyonso malini oyo ekoki kokomela mwana ya mboete akokisa mobu 12. Ba kanser ya bongo ezali mingi te na mokili. Tolobi ete na se ya 5% kolandisama na makomi ya Organisation Mondiale ya Santé. Na mwa ndambu oyo ekoki kokoma totangi bongo leucemie, tumeur oyo ekozwaka.